Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 5 Januari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Chuchu Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo DRC, Sasa Radio Bungoma, Lulu FM Malindi Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, wachambuzi wa siasa nchini Tanzania wanasema vyama vya siasa vitakuwa na mtihani wa kunadi sera zao kwa wananchi baada ya kuondolewa marufuku ya kufanya mikutano ya hadhara.
Kuwepo kwa uhuru maana yake ni kwamba kutakuwa na fair play, kutakuwa na uwanja sawia kwa kila chama kuweza kujiuza, kuweza kutoa ubora wake kwa wananchi, na wananchi watakipima chama kwa ubora.
Katika taarifa nyingine, shirika la afya duniani WHO linasema China linaendelea kuzuia takwimu muhimu zinazohitajika ili kuchambua na kufahamu mabadiliko ya ulimwenguni na kuibuka kwa aina mpya ya virusi hivyo vinavyotia wasiwasi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Jitihada za kiongozi wa chama cha Republican Kevin McCarthy kuwa spika ajaye wa baraza la wawakilishi la Marekani zilionekana kutowezekana Jumatano, huku kundi la wabunge wa conservative wakizuia uungwaji mkono muhimu katika duru kadhaa za upigaji kura. McCarthy, mwakilishi kutoka California, amekuwa akisaka uspika lakini anashindwa mara tatu katika upigaji kura wa Jumanne katika jitihada za kusaka kura 218 katika baraza lenye wajumbe 435, na alishindwa katika duru tatu nyingine za upigaji kura siku ya Jumatano. McCarthy alipungukiwa kura 17 Jumatano, huku wa conservative wa chama chake wakiendelea kusema hana nguvu za kutosha za kiitikadi kuongoza. Imepita miaka 100 toka kukosekana kwa mshindi wa uspika kwenye duru ya kwanza ya upigaji kura wa kupata spika. Mtoto wa kiume wa rais wa muda mrefu wa Equatorial Guinea anachunguzwa kuhusiana na madai ya utekaji na mateso ambayo wadadisi wanasema yataharibu juhudi za rais huyo kuboresha sifa yake kimataifa. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo mwenye umri wa miaka 80 ametawala koloni hilo la zamani la Uhispania lenye utajiri mkubwa wa mafuta tangu mwaka 1979. Na baada ya kushinda muhula wa sita madarakani mwezi Novemba, waangalizi wa mambo walisema rais alionekana kuwa na shauku ya kukemea madai yanayoendelea ambayo ameyakanusha. Hili linaweza kuhatarisha baada ya mahakama ya Uhispania kutangaza kumchunguza mtoto wa kiume wa Obiang, Camelo Ovono Obiang, mkurugenzi wa usalama wa rais Isaac Nguema Edo na waziri wa usalama Nicholas Obama Nchama kwa madai ya kuteka na kutesa. Viongozi wa Afrika Magharibi hawakutekeleza kwa sasa tishio lao la kuiwekea vikwazo Mali kwa kufunga wanajeshi 46 wa Ivory Coast. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ya ECOWAS ilisema Jumatano, ikiongeza kuwa itatoa muda wa upatanishi wa Togo ili kumaliza suala hilo kwa njia ya kidiplomasia. Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi.
Mamlaka ya Mali iliwakamata wanajeshi hao wa Ivory Coast baada ya kuwasili kwenye uwanja wa ndege wa Bamako tarehe 10 Julai ili kubadilishana zamu na baadhi ya wanajeshi wa kikosi cha Umoja wa Mataifa, lakini serikali ya Mali iliwashtumu kuwa mamluki. Hatua hiyo ilichochea mivutano ya kidiplomasia kati ya Bamako na Abidjan, na ECOWAS ilitoa muda maalum kwa Mali kufikia Januari 10 iwe imewaachilia wanajeshi hao au ikabiliwe na vikwazo. Hata hivyo, mwezi uliopita mahakama ya Mali iliwahukumu wanajeshi hao kifungo cha miaka 20 jela. Rais wa Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, mwenyekiti wa sasa wa ECOWAS, aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba hakutokuwa vikwazo vya mara moja dhidi ya Mali. Tumetoa muda kwa wapatanishi wa Togo kufanya kazi yao ili kutatua hali hiyo. Ni jambo la busara, amesema.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Iran ilionya Ufaransa Jumatano baada ya jarida la kijeli la Charlie Hebdo kuchapisha katuni zinazomuonyesha kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei ambazo Teherani iliziona kuwa za kashfa. Jarida hilo la kila wiki lilichapisha katuni kadhaa za kumkejeli kiongozi huyo wa juu kabisa wa kidini na kisiasa katika Jamhuri ya Kiislamu kama sehemu ya shindano lililoanzishwa mwezi Disemba kuunga mkono vuguvugu la maandamano lililodumu kwa miezi mitatu. Kitendo cha matusi na aibu cha uchapishaji wa Kifaransa katika kuchapisha katuni dhidi ya mamlaka ya kidini na kisiasa hakitapita bila jibu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Hossein Amir Abdollahian aliandika katika ujumbe wa Twitter. Baadaye Jumatano, wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema kuwa imemwita balozi wa Ufaransa Nicolas Roche. Waziri wa sheria wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumatano alizindua pendekezo la muda mrefu la serikali mpya la kufanyia marekebisho mfumo wa mahakama unaolenga kuidhoofisha mahakama ya juu ya nchi hiyo. Wakosoaji walishutumu serikali kwa kutangaza vita dhidi ya mfumo wa sheria, wakisema mpango huo utavuruga mfumo wa ukaguzi wa mizani wa Israel na kudhoofisha taasisi zake za kidemokrasia kwa kuupa nguvu kamili muungano wa mrengo mkali wa kulia katika historia ya nchi hiyo. Waziri wa sheria Yavin Levin, msiri wa Netanyahu na mkosoaji wa muda mrefu wa mahakama ya juu, aliwasilisha mpango wake siku moja kabla ya majaji kujadili sheria mpya yenye utata iliyopitishwa na serikali inayomruhusu mwanasiasa aliyepatikana na hatia ya makosa ya kodi kuhudumu kama waziri.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wachambuzi na wasomi nchini Tanzania wamevitaka vyama vya upinzani nchini humo kuacha kusherekea hatua iliyotangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan ya kuruhusu mikutano ya kisiasa na kuvionya visipokuwa makini huenda baadhi ya vyama vinaweza kupoteza mwelekeo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa zaidi ya miaka mitano, viongozi mbalimbali wa vyama vya upinzani wamekuwa wakipaza sauti kuitaka mamlaka kuondoa marufuku ya zuio la mikutano ya hadhara, na hatimaye kilio chao kimesikika hapo jana baada ya serikali kutangaza kufuta marufuku hiyo. Lakini wachambuzi wa siasa wamevitahadharisha vyama vya upinzani kuliangalia swala hili kwa jicho la tatu. Mchambuzi wa mambo ya siasa na mwanasheria Mbwana Aliamoto kutoka Arusha, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema kuondolewa kwa zuio la mikutano ya hadhara ni changamoto mpya kwa vyama vya siasa, hatua ambayo itawapa nafasi ya kuuza sera zao, na kama wakishindwa kuitumia fursa hiyo, ubora wao hautoonekana kwa wananchi.
Kuwepo kwa uhuru maana yake ni kwamba kutakuwa na fair play, kutakuwa na uwanja sawia kwa kila chama kuweza kujiuza, kuweza kutoa ubora wake kwa wananchi, na wananchi watakipima chama kwa ubora. Kwa hiyo viko vyama ambavyo kimsingi vitapoteza ushawishi, viko vyama ambavyo kimsingi vitapotea kwenye dira.
Hatua ya Rais Samia kufuta zuio hilo imeonekana kuleta faraja na matumaini kwa viongozi mbalimbali wa kisiasa, kutokana na kile kinachoonekana kama walikuwa wamefungwa midomo kwa kipindi cha miaka mitano. Hata hivyo, mchambuzi wa siasa mhadhiri mstaafu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa Shaveri Lwaitama amesema alichofanya Rais Samia sio jambo kubwa la kusherehekewa, bali ametekeleza wajibu wake kwa kuiweka nchi katika mazingira ya kuheshimu demokrasia na katiba. yaliyopo
yanaweza katumiwa na polisi kufanya yale yale ya zamani. Maana amesema eti isiweko matusi, isiweko kukashifiana. Sasa polisi inamaanisha anaweza akatafsiri mtu akikosoa serikali akaweza akafikiria kwamba amemkashifu serikali. Kwa hiyo bado ni ngumu, lakini walau yani kitu muhimu significant pale, hamna kitu chochote cha sherehe hapo, ni kwamba serikali ya awamu ya sita imejiondoa kwenye kifungo cha uharamu.
Naye mmoja wa wadau wa maendeleo kutoka jijini Dar es Salaam, Abdallah Khalfani, amesema kitendo cha kuondolewa zuio la mikutano ya hadhara kinafungua ukurasa mpya kwa wanasiasa kuendelea na shughuli zao za kisiasa, ambapo kikatiba ilikuwa ni haki yao.
Kwa muda mrefu wamekuwa wakililia zuio hili liondoshwe. Kuna nafasi kubwa ya kuweza kuonesha kwa wananchi kile ambacho walikuwa nacho, lakini pia serikali ifahamu kwamba sasa wamefungua milango ya dosari walizokuwa nazo kama serikali ziweze kuweka wazi na hadharani na wakubali kuzipokea na kuvumilia.
Mikutano ya hadhara ilipigwa marufuku kwa agizo la aliyekuwa rais wa awamu ya tano, hayati John Magufuli, Mei mwaka 2016. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Hivi sasa namkaribisha tena mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Mazungumzo ya kwanza ya ngazi ya juu kati ya Uturuki na Syria katika kipindi cha muongo mmoja yaliyofanyika Moscow wiki iliyopita yanaakisi maslahi ya pamoja ya mataifa hayo mawili katika kuweka kikomo uhuru wa Wakurdi wa Syria, wanasema wataalam. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu alisema mazungumzo zaidi yamepangwa kufanyika baadaye mwezi huu. Wachambuzi waliozungumza na VOA wanaamini kwamba ikiwa mchakato huo utasonga mbele, mkutano wa Erdogan na Assad unaweza kuwa wa kufanyika. Lakini wanatahadharisha kuwa kiongozi wa Syria Bashar al-Assad huenda hataki kumkabidhi rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan zawadi ya kisiasa kabla ya uchaguzi nchini Uturuki, ikiwezekana mwezi Mei. Waziri wa ulinzi wa Uturuki Hulusi Akar na mkuu wa ujasusi Hakan Fidan walikutana na wenzao wa Syria Jumatano iliyopita mjini Moscow. Na Marekani imekuwa ikitathmini athari za marufuku ya Taliban ya ajira kwa wanawake kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali, huku ikitafakari sera mbadala zinazoweza kuwekwa wazi hivi karibuni. Tumejitolea kuwatetea wanawake popote pale ambapo haki zao zinatishiwa, ikiwa ni pamoja na Afghanistan, kwani kwa bahati mbaya tutaendelea kuona hali ya kina na inazidi kuwa mbaya zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Jumatano wakati wa hotuba yake katika uzinduzi wa kwanza wa mkakati wa Marekani juu ya usalama wa kiuchumi wa wanawake duniani. Maafisa wakuu wa Marekani wamerudia kuwasihi Taliban kubadili marufuku ya kuzuia wanawake kufanya kazi katika mashirika yasiyo ya kiserikali na kuhudhuria vyuo vikuu.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Wanafunzi 10 kutoka vyuo vikuu tofauti nchini Kenya, wengi wao wakiwa wanawake, walipatikana wakiwa wamekufa katika miezi miwili iliyopita. Inaarifiwa kuwa vifo hivyo ni kutokana na wivu wa mapenzi au wivu wa masuala ya biashara. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Betty Kwambuka, mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake, na ameanza kwa kumuuliza nini hasa anadhani kinasababisha vifo hivyo.
Kwa mtazamo wangu, kuna sababu kadhaa ambazo zimeweza kufanya hawa watoto wa shule wamejihusisha katika mauaji ya kiholela holela. Nikianzia, tuongelee jambo la pombe. Watoto hawa ambao wanaenda shule, tumeona kwamba wameweza kujihusisha kwa unywaji wa pombe wa kiholela holela. Pia kuna madawa ya kulevya, na tunajua jamii ina ile tunaita kwa lugha kimombo fabric. So hiyo madili ya kijamii yameweza kuwa ya kwamba yameoza, kwa sababu watoto wanafanya mambo ambayo ukiangalia hata kama wewe ni mzazi unabaki umestajabika. Pia umaskini umechangia, marafiki wabaya, kwa sababu unaweza pata mtoto alitoka labda mashinani huko akakuja jiji kuu ama katika tuseme majiji hapa nchini Kenya, na akapatana na wale marafiki ambao ni wamedhoofika kitabia. Sawa, unajipata ya kwamba anawafuata na anaanza kufanya vile wanavyofanya.
Katika vifo au visa ambavyo tumeshuhudia hivi karibuni, vingi ni vya wanafunzi wanawake au wa kike, wengi wakipatikana kwenye nyumba za wanaume wakiwa wameuawa. Nini hasa unaona kinachopelekea mauaji haya ya wanawake wanafunzi?
Ningependa kusema kwamba kuna sababu tofauti tofauti ambazo tunaweza sema zimechangia swa ili swala la mauaji ya watoto wa kike, ama kwa ujumla watoto ambao wako katika shule ama vyuo vikuu. Ukiangalia kwa mfano pombe ama vileo, watoto hawa wa shule wameweza kujiingiza kabisa katika unywaji wa pombe. Na vile tunavyojua, akinywa pombe kupindukia, hata akili yake haiwezi fanya vizuri. So tunaona wakidungana visu, wakipigana machupa, na hata kuumizana vibaya. Na pia ukinywa pombe, kuna suala lingine la madawa ya kulevya, pia unapata kwamba yanaingia katikati, yanaenda tu sambamba.
Sasa wewe kama mmoja kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali, na vile vile pia kuna serikali, unaona kama kuna jukumu la kusaidia wanafunzi hawa ama vijana wanaouana au kujiua? Je, kuna hatua ambazo zimechukuliwa na serikali?
Labda nikianzia kwa serikali. Serikali ndio ni jukumu lake kufanya ama kuhakikisha kwamba hawa watoto wako katika zile njia ambazo zinafurahisha nchi na kufurahisha kila mtu. Jambo ambalo nimeona wamefanya ni ya kwamba wanahusisha vijana ambao wako umri wa miaka 18 na kwenda juu. So tuko na ile fund ambayo inaitwa Hustlers Fund, ambayo kwa kidogo naweza sema ni tone katika bahari, lakini ni nzuri kwa sababu tunaona kwamba vijana wetu wanakuwa na zile kwa kimombo tabia ambazo zinaweza wafanya wakuwe financially independent.
Ni Betty Kwambuka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Shirika la afya duniani WHO linasema China inaendelea kuzuia takwimu muhimu zinazohitajika ili kuchambua na kufahamu mabadiliko ya COVID-19 ulimwenguni kote na kuibuka kwa aina mpya ya virusi hivyo vinavyotia wasiwasi. Patrick Nduwimana anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA mjini Geneva, Lisa Schlein.
WHO inasema China bado inasita kushirikiana takwimu muhimu kuhusu COVID ili shirika hilo lifanye tathmini yake kuhusu hatari ya sasa ya janga hilo. WHO inasema inahitaji taarifa hizo ili iweze kusahihisha ushauri na mwongozo wake wa kuokoa maisha. Maafisa wa WHO walifanya mikutano mingi ya ngazi ya juu na wenzao wa China katika wiki chache zilizopita. Pamoja na hivyo, wanasema wanaamini China haitoi ripoti sahihi juu ya athari za ukweli za ugonjwa huo ambao unazidi kuongezeka nchini humo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema janga hilo limepungua. Hata hivyo, anaonya kuwa COVID-19 bado ni virusi hatari kwa afya yetu, uchumi wa mataifa na jamii kwa jumla.
We continue to ask China for more rapid, regular, reliable data on hospitalizations and deaths as well as more...
Tutaendelea kuiomba China kutoa haraka takwimu za kawaida za kuaminika kuhusu wagonjwa wanaolazwa hospitali na vifo, kadhalika taarifa kamili kwa wakati halisi kuhusu hali ya maambukizi. WHO ina wasiwasi juu ya hatari kwa maisha nchini China na imesisitiza umuhimu wa chanjo, ikiwemo chanjo za nyongeza ili kuzuia watu kulazwa hospitali, kupata magonjwa makali na kufariki.
Tedros alielezea wasiwasi wake kuhusu taswira ya sasa ya ugonjwa wa COVID-19 inayoonyeshwa na maambukizi makali katika maeneo kadhaa ya ulimwengu na kusambaa kwa haraka kwa aina mpya za virusi vinavyofanana. Kiongozi wa kiufundi kuhusu COVID-19 kwenye WHO, Maria Van Kerkhove, anasema WHO ina wasiwasi kuhusu aina ndogo ya virusi vya Omicron vinavyojulikana kama XBB 1.5. Anasema kuwa aina hiyo ndogo ya Omicron imegundulika katika nchi 29 kufikia sasa.
It is the most transmissible subvariant that has been detected yet.
Ni aina ya virusi inayoambukiza sana ambayo haijagundulika. Sababu za aina hii ya virusi ambavyo vinafanana na aina ndogo ya Omicron zinaruhusu kirusi hicho kuingia kwenye seli na kujijenga kiurahisi. Na tuna wasiwasi kuhusu kukua kwake hasa katika baadhi ya nchi za Ulaya na Marekani.
Anaonya akisema kadri kirusi hicho kinavyosambaa ndivyo kinapata fursa zaidi kubadilika. Van Kerkhove anasema mawimbi zaidi ya maambukizi yanatarajiwa kuzuka kote ulimwenguni. Hata hivyo, anasisitiza kuwa mawimbi hayo hayamaanishi kutakuwa na vifo zaidi, kwa sababu hatua za kukabiliana na hali hiyo kama vile chanjo zinaendelea kuwa na ufanisi. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pata mara moja burudani ya muziki.
This one is for you. Ajili yako tu. Yeah, nikilala naota ota kama unananita, na penzi nipapase kama gita. Sevi nanda vitamu mama sita, ila weni number one katika moyo wangu, na usije kuniacha. Penzi niwe chungu kwa utamu rahani wagi, nionje yonje ni rambe lako asali. Kwa mtukufu nifungue, fungue, nifungue liye amani. Hey, so tell me what it do, tell me what it's gonna be. I mean I'm with my crew, but you be my army. Cause you looking kinda cute and I'm liking how you do. And I'm liking how you moving me in the morning. Na mumba molani, linde, linde. Na kama vitu moyoni, I see me feature. Yeah.
Na shindo meza mate, na mba siniache. Na shindo meza mate, naomba usiniache. Nashindwa meza mate, naomba usiniache. Nashindwa meza mate, naomba usiniache.
Na kama chila anasema hawataki niwe na wewe, na itabidi wazoe. Amani, upendo, raha na mama pene. Nibarikiwe nikulinde, na mwomba Mola nisaidie. Usiku na mchana kuangalie. Mama Mia, roho ya Tanzania. Na kama kazi endele na mina kuaminia. Katika ndoto zangu na kuwaza we ni kupende, my baby. I get emotional but I'm on my way, I'm on my way. Malinjie panda kushoto akulia. Kanyaga tuende faster mwende kasi kwa malia. Hodi hodi na meza mbate mina kusikia. Mlangoni nifungulie like all my fears.
Nimejaribu kusahau, oh no. Zile alama za mapenzi, oh no, oh no. Penzi lako tikila nalewa, tamu mezid na bembe, na bembe. True love on the earth, true love me don't get. Show real love, love, ah. Peleke nyumbani kwa waze, tucheze rumba paka kuche. Unipe ni kupe mapenzi, ay ay ay. Nashindo meza mate, naomba usiniache. Nashindo meza mate, naomba usiniache. Nashindo meza mate, naomba usiniache. Nashindo meza mate, naomba usiniache.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Idi Ligongo.
Jitihada za kiongozi wa chama cha Republican Kevin McCarthy kuwa spika ajayo baraza la wawakilishi la Marekani zilionekana kutowezekana Jumatano, huku kundi la wabunge wa Conservative wakizuia uungwaji mkono muhimu katika duru kadhaa za upigaji kura. Mtoto wa kiume wa rais wa muda mrefu wa Equatorial Guinea anachunguzwa kuhusiana na madai ya utekaji na mateso ambayo wadadisi wanasema yataharibu juhudi za rais huyo kuboresha sifa yake kimataifa. Iran ilionya Ufaransa Jumatano baada ya jarida la kejeli la Charlie Hebdo kuchapisha katuni zinazomuonyesha kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei ambazo Tehran iliziona kuwa za kashfa. Jarida hilo la kila wiki lilichapisha katuni kadhaa za kumkejeli kiongozi huyo wa juu kabisa wa kidini na kisiasa katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri wa sheria wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumatano alizindua pendekezo la muda mrefu la serikali mpya la kufanya marekebisho mfumo wa mahakama unaolenga kudhoofisha mahakama ya juu ya nchi hiyo. Mazungumzo ya kwanza ya ngazi ya juu kati ya Uturuki na Syria katika kipindi cha muongo mmoja yaliyofanyika Moscow wiki iliyopita yanaakisi maslahi ya pamoja ya mataifa hayo mawili katika kuweka kikomo uhuru wa Wakurdi wa Syria, wanasema wataalam. Na Marekani imekuwa ikitathmini athari za marufuku ya Taliban ya ajira kwa wanawake kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali, huku ikitafakari sera mbadala zinazoweza kuwekwa wazi hivi karibuni.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imekaribisha hatua ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ikithibitisha hukumu iliyotolewa awali kwa makosa yaliyotendwa na kamanda wa zamani wa kundi la Lord's Resistance Army Dominic Ongwen kwa uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Ikihitimisha rufaa ya Ongwen iliyowasilishwa dhidi ya hukumu ya mwezi Februari mwaka 2021 ambapo alihukumiwa kifungo cha miaka 25 jela, hiyo imethibitisha hatia yake katika uharibifu mbaya sana wa kikatili na wa kutisha kwa maisha ya maelfu ya watu na makovu ambayo wameyapata vizazi kadhaa. Hii rufaa ya kwanza kuhusiana na hukumu inahusishwa na uhalifu uliotendwa nchini Uganda. Kwa maelfu ya wanawake, vijana na wasichana waliotekwa na kuingizwa katika kasi mbaya sana za kingono, mateso na ajira ya kulazimishwa katika Lord's Resistance Army, na waathirika wote wa manusura wa manyanyaso ya ukatili wa LRA, tuna matumaini kuwa hukumu hii itaonyesha kwamba haki lazima ipatikane, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price katika taarifa yake. Lord's Resistance Army chini ya uongozi wa Joseph Kony ilianzisha vita kaskazini mwa Uganda mwaka 1987. Kwa zaidi ya miongo miwili kundi hilo liliashambulia majeshi ya Uganda na kuwatisha raia katika maeneo hayo. Mbali na mauaji na uharibifu mkubwa wa mali, LRA kimfumo liliwalenga na kuwateka watoto ili kuwaingiza katika jeshi na kuwa watumwa wa ngono. Kundi hilo lina sifa mbaya kwa kuandikisha watoto 1066 na kuwasukuma watu milioni 2 kwenda kuishi katika kambi. Kwa miaka kadhaa, kampeni mbalimbali za kijeshi zilizofanywa na jeshi la Uganda lilidhoofisha kundi hili na kuwasukuma wanachama wake ndani ya nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini. Kundi la waasi hivi sasa kwa kiasi kikubwa limetokomezwa. Kamanda wa Ongwen Joseph Kony bado hajulikani alipo. Marekani imekuwa na jukumu kubwa katika kuhakikisha Ongwen anafikishwa ICC na inaendelea kutoa tangazo la tuzo mpaka la dola milioni 5 kwa habari ambazo zitapelekea kukamatwa kwake, kufikishwa au kushtakiwa Joseph Kony. Mtu yoyote mwenye habari kuhusu mhali anashauriwa kutuma barua pepe kwa wcrp@state.government au kutuma ujumbe wa WhatsApp kwenye nambari +12029755468. Utambulisho wako utaendelea kuwa siri. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.